Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 19 mwezi Januari mwaka 2017. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, baadhi ya Wakenya wanaelezea hisia zao kuhusiana na tamasha za kesho za kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani.
Na tunaamini mahali tutalemewa, hata sisi kama nchi kwetu Kenya atatupa mchango wa kurekebisha maneno.
Basi ni baadhi tu ya maoni ya Wakenya kuhusiana na shughuli hiyo, ambayo hivi tunavyozungumza matayarisho kabambe yameendelea kufanyika katika eneo lililo nje ya majengo ya bunge hapa jijini Washington. Taarifa zaidi kuhusu wanavyosema watu walio nje ya Marekani utaipata hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile katika matangazo yetu ya VOA Express leo, tutakuletea makala ya hoja kwa hoja, ambapo baadhi ya raia wa Kenya wanahisia tofauti kuhusu ndoa za jinsia moja.
Na wakati kunapopitishwa miswada ama sheria kama zile ambazo ziko wazi, uko uhuru wa kufanya kile ambacho unataka, nahisi kidogo itakuwa ni makosa, kwa sababu utawacha vijana watoke tu wafanye kile wanachofanya.
Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia hii leo katika matangazo yetu ya VOA Express. Endelea kuwa nasi katika safari hii hadi mwisho. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Sandy Shomari.
Shirika la Umoja Mataifa kuhusu wakimbizi UNHCR limesema hii leo kwamba takriban watu 26 wamekimbia nchi ya Gambia na kuhamia nchi jirani ya Senegal. Haya yanajiri huku mataifa mengine ya Afrika ya Magharibi yakijitayarisha kwa uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi kumuondoa rais wa Gambia wa miaka 22 Yahya Jammeh. Jammeh alishindwa katika uchaguzi uliofanyika mwezi Desemba mwaka jana, lakini amekataa kuondoka madarakani kwa hiari. Baadhi ya raia wa Gambia waliokimbilia nchini Senegal wameiambia Sauti ya Amerika kwamba walifanya hivyo kwa kuhofia usalama wao. Kwa mujibu wa shirika hilo la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi, 80% ya wale waliotorokea nchi jirani ni wanawake na watoto. Mwanamke mmoja ambaye alifika nchini Senegal pamoja na watoto wake watano, na ambaye hakutaka jina lake litajwe, amesema kuwa analengwa na utawala wa rais Yahya Jammeh kwa sababu ya wanaharakati wake wa kisiasa. Wakati huo huo, rais mteule wa Gambia Adama Barrow amesema hii leo kwamba kuapishwa kwake kutaendelea kama ilivyopangwa, licha ya rais wa sasa Yahya Jammeh kukataa kung'atuka madarakani. Sherehe ya kuapishwa kwa Barrow itafanyika katika balozi wa Gambia nchini Senegal. Barrow alitoa tangazo hilo kupitia mtandao wake wa Twitter na kusema kwamba utawala wa Jammeh umemalizika rasmi. Awali sherehe ya kuapishwa kwake ilikuwa imepangwa kufanyika hii leo katika mji mkuu wa Gambia, Banjul. Kundi lenye itikadi kali lenye mahusiano na Al-Qaeda limedai kuhusika na shambulizi la kujitoa muhanga la jana Jumatano kwenye kambi moja ya kijeshi huko kaskazini wa Mali, na kuwa wanajeshi wasiopungua 60 na waasi wa zamani pamoja na kujeruhi watu wengine 115. Gari lilojaza milipuko liliingia kwenye kambi ya kijeshi huko Gao wakati mamia ya wanajeshi walipokusanyika kwenye mkutano wa asubuhi. Al-Murabutin, ambao wana mahusiano na Al-Qaeda tawi la kaskazini mwa Afrika, wamesema wanahusika na shambulizi hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Mali, Abdoulaye Diop, amesema shambulizi hilo ni kitendo cha kikatili, uhalifu na woga. Rais Barack Obama, katika mkutano wake wa mwisho na waandishi wa habari jana Jumatano, alijaribu kuhakikishia Wamarekani ambao wana hofu kuhusu mabadiliko ya utawala baada ya miaka 8 ya kuwepo naye madarakani kwamba mambo yatakuwa mazuri. Obama alisema ana imani na nchi hii, na imani na watu wa Marekani, na imani kwamba watu wazuri ni wengi kuliko wabaya. Waandishi wa ikulu ya Marekani, White House, walimhoji Obama kuhusu hatua yake yenye utata ya kupunguza kifungo cha mwanajeshi wa zamani wa kitengo cha ujasusi Charles Manning, pamoja na masuala mengine. Rais alijibu yote hayo kwa urahisi, lakini alitumia muda kujibu swali la mwisho kuhusu namna alivyoelezea matokeo ya uchaguzi wa Marekani kwa watoto wake wawili, Malia na Sasha. Obama alisema Malia na Sasha walisikitishwa na ushindi wa Republican Donald Trump dhidi ya Democrat Hillary Clinton, kama ambavyo yeye na mkewe Michelle walivyosikitishwa, lakini pia anajivunia kwao kwa sababu wako makini na wazalendo kwa nchi yao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Matukio mbalimbali ya kuhusiana na sherehe za kuapishwa kwa rais mteule Donald Trump yameanza katika siku tatu kuanzia leo Alhamisi. Trump na makamu rais mteule Mike Pence watakwenda kuweka shada la maua kwenye hafla itakayofanyika katika makaburi ya Arlington, Virginia, ambako zaidi ya wapiganaji 1040 na familia zao wamezikwa. Trump baadaye kesho atazungumza katika hafla katika uwanja wa kumbukumbu ya Lincoln. Matukio hayo ni pamoja na waimbaji kutoka muziki wa country kama vile Toby Keith na Lee Greenwood, pamoja na bendi za muziki wa rock ikiwapo Three Doors Down na nyinginezo. Huku uhusiano wa Marekani na Pakistan ukiwa umegubikwa na kutokuaminiana na kutosameheana katika miaka 8 iliyopita, maafisa huko Islamabad wanaelekea kuwa na mwamko mzuri kutokana na utawala ujao wa Marekani. Utawala wa Rais Barack Obama ulitoa bilioni ya dola ya msaada wa kiuchumi na kijeshi kwa ushirikiano wake wa kusaidia kudhibiti maeneo tete kwenye mpaka na Afghanistan. Lakini shutuma zilizoendelea za kupingana na Afghanistan na makundi ya wanamgambo wa India yaliyoendelea na harakati zao nje ya Pakistan, huko ukiwa na mapambano ya kutosha dhidi yao, imepelekea uhusiano ulio na mvutano na Washington.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja yakikujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya habari hizo ambazo zimeletwa kwako na mwenzangu Sandy Shomari, hebu tuangalie sasa ni yapi yamejiri katika habari ambayo tumeipa kipaumbele. Na ni kwamba huku ikiwa imesalia siku moja tu kabla ya kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani, Donald J. Trump, watu wengi nje ya Marekani wanaendelea kufuatilia matukio kwa karibu. Huku nchi ya Kenya, katika nchi ya Kenya, mwandishi wetu Kennedy Wandera amekusanya maoni ya baadhi ya watu kuhusiana na tamasha hizo zitakazofanyika hapo kesho hapa jijini Washington. Hebu tuwasikilize.
Ni msimamo wa Donald Trump upande wa gays kukulingana na Obama. Obama alikuwa amewapea freedom, lakini Trump anasema waondoke. Hiyo ni kitu moja naunga Trump mkono. Hiyo udikteta hiyo ndo hata inaleta watu kukufa hivi, vita za papa na pale. Lakini ikaa atakuwa serious, itakuwa imesaidia Waafrika sana, sana sana Waafrika na Wakenya tena zaidi. Mimi chenye naweza taka afanye ni wenye wanakatalia kama kwa vitu hivi uchaguzi ikifanyika wachukuliwe hatua kali juu ya wengine wako na yani kama hiyo, ukiangushwa unakatalia. Hiyo ndio tu mimi naweza sema, anaweza kuwa amesaidia sana.
Matumaini yangu kwa mtu kama Trump ni ikiwa kama hadi ambaye alisema ataweza kutimiza, itakuwa ni jambo la maana. Na mimi naweza kuwa na matumaini kwa sababu kama atakuwa serious kwa watu wale ambao anakatalia kwenye utawala, atakuwa ni jambo la maana. Ataweza kuwa kama ni savior of the world. That's according to me. Kwa sababu vile ambayo nilikuwa na expect kwamba Obama atakuwa savior of Africans, kwa sababu yeye ni mtoto wa Afrika. hakufanya, hakutimiza. Ndiyo alikuwa anatembea anasema from Kenya, but ajawi kutusaidia kama Kenya, we as Kenyans, kwa sababu alikuja hapa tukiwa tumefanywa abracadabra mambo ya kura nini nini, na hakuna anything ambaye amekuonyesha kwamba yako na interest na kuona kwamba Kenya tumenyoka ama tumekaa na njia ile ama ile nyingine. Lakini Trump ikiwa kama atakuwa serious kwa watu wale ambao wanakatalia kwenye utawala, for example Museveni ya Jame na among the others, kuna wale wengine ambao wana tabia kama hizo, na wale ambao tunaona hapa Kenya ambao wana matarajio ya kuoka, ukiona vile mtu anaongea, kwa sababu huwezi kuwa kama Saila ambaye watu wana launch mambo za kura, watu wachukue kura, wao na launch police. That means hiyo ndio expectations zako, ni kwamba polisi kusaidie, si imani ya watu.
Naamini kulingana vile amejionyesha, ni mtu ambaye anasema ukweli. Akiona kitu cheupe anasema ni cheupe, na akiona kitu black anasema ni black. Ametupatia matumaini kwamba kuna mambo mingi iko kombo katika hii dunia, sio Kenya peke yake, ambaye atatusaidia kurekebisha. Given that America is one of the powerful countries in this world, position yake katika dunia hii ni position ya maana sana, na tunaamini mahali tutalemewa, hata sisi kama inchi kwetu Kenya atatupa mchango wa kurekebisha maneno.
Bila shaka Sunday, kama unavyosikia wengi wanafuatilia kutoka maeneo tofauti tofauti, ingawa ni swala ambalo linahusu Marekani, lakini wengi sana wanataka kujua ni nini kinajiri hapa,
na dunia nzima inaangalia
bila shaka. Na sasa tukivuka mipaka, twende moja kwa moja hadi kule DRC, katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako serikali ya nchi hiyo imewakamata wapiganaji wa kundi la waasi la M23 kwa tuhuma za kuhusika katika visa vya mauaji yaliyofanyika hiyo jana nchini humo. Kutoka Goma sasa huko DRC, huyu hapa mwandishi wetu Austel Malivika na taarifa kamili.
Wapiganaji hao waliokuwa katika kundi la M23 na kukimbilia nje ya Uganda pamoja na Rwanda wamekamatwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wilayani Masisi wakiwa na silaha. Julien Paluku ni gavana mkuu wa Kivu ya Kaskazini.
Tunatoka na vita baramaza kila siku kila siku. Ni kama kufaka au kuvita.
Tunaomba huruma.
Sasa mnaenda kufront, eh? Wao bani kuvoze question. Sasa nyama kwa kule kufront. Nyama mpatake risasi.
Kuko wanapataka na wengine wana.
Na wengine wanakufa.
Wamingi wanakufaka.
Sasa mtuelezee. Kwenye kuweza kwa zinini silaha, kwenye kwa vingine wabandi wao kwa shangio baami vya tupa shangio huko ndani. Ndio tutaona kom kweli mnasema kweli. Mkatuambia mseme eh bana. Gouverneur, commandant région militaire, na nyeba colonel, mwingie mungari tunaenda. Aki kama unaendelea kutuficha, tutakusabia kama adui tu.
Wapiganaji hao wengi walikuwa ukimbizini katika inji ya Rwanda, ambako wasubiri kurudi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya kupewa msamaha, ila wengi wakianza kutoroka. Huyu mmoja wa makamanda wa waasi wa M23 Nzimurinda.
Naweza kuambia ni juu silaha zingine, silaha siwezi kuwa kwenye ziko. Apari kuongea nao, mimi naongea kana nao wenye wiko kule mkanda. Sipoku kutuambia sasa tutarudi. Asi tutarudia watatureklam. Tutareklame turudie paka tu tutatoka kule. Ni tukachoka kuikala ku juu ya shida ya mafamilia ya nini, ndio tukaanza kutoka kule kwa makambi yote.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwanzoni mwa wiki ilisema kwamba waasi wa M23 wajipanga upya kushambulia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wale walioko katika nje ya Uganda, swala ambalo serikali ya Uganda ilitupilia mbali.
Ni banibeba mukavuyo ni bakoloneli banibeba tuvine munihurumie sevre. Na kwenye kuko adui kami iko, mimi najua kwenye iko mnaweza enda ninakuonesha, na kwenye TV chake na masira mimi napa hiyo naweza enda ninakuonesha, kama mimi napata bahati nakutana na kuzitoshaka na zikuonesha nzoo hizi, ni chimburaka nikatiamo chini ya nyumba siwezi nisisahau pale kose, kama mimi nakutana na shazi wewe wengine severes kwa najua kama ndakoya ni kale hivi hapa wananizunguka ba journalist.
Kwa sasa kuna wasiwasi ya kuanza uasi mpya hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku za usoni, ikiwa ni dalili mbaya, na huku Umoja wa Mataifa ukisema kwamba unaendelea na uchunguzi wa taarifa hizo.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, asante sana Hostel Malivika. Sasa naona Sunday ni wakati
ya kupata muziki mwafaka kabisa kama wanavyosema hapa. Ni wakati basi tutakutana na kundi la African Vibrations.
Naam, wanasema nini? Wanasema hinde. Twende kazi basi tusikie ngoma hii. Hivyo basi mambo yalivyo hapa studio, naona Sunday Shomari unakatika hiyo ngoma.
Haya mambo ni mambo ya pwani ndugu yangu. Haya mambo ya
wimbo huo Sunday, kusema kweli huo si wimbo mpya, ni wimbo ambao sisi
tunafahamika vizuri sana
tukicheza. Na sasa naona umeongezwa makali na imekuwa ni moto sana.
Moto sana, sio mchezo kabisa. Haya yote nakujia kupitia VOA Express Washington DC.
Na katika makala ya hoja kwa hoja, yani crossfire hii leo, baadhi ya Wakenya wanahisia zinazotofautiana kuhusu ndoa za jinsia moja, huku wanafunzi wa vyuo vikuu nchini humo wakihoji mchango wa rais anayeondoka wa Marekani Barack Obama katika kuboresha mahusiano na watu hao. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya Salma Muhammad ametayarisha hoja kwa hoja yenye maudhui hayo.
Hayo ni maneno ambayo tunajaribu kuiga sisi Waafrika wengine na hayaendani na mila zetu. Kwa sababu asili ya Mwafrika inaamini kwamba mume na mke ndo unaanza familia. Waafrika tuna tabia ya kuigiza mambo ya kizungu sana.
Kama vile mwenzangu Parita alisema, swala la ndoa ya jinsia moja. Kwa maono yangu, Obama alipoweka hizo sheria, ni kama ameachilia watu amepatia uhuru. Wewe kama unataka kuwa na mwanamume ni sawa kivyako, si ndio? Kama utakuwa na mwanamke mwenzako ni sawa. Mimi nafikiria aliweka hivyo kwa sababu ye mwenyewe akona heshima ya haki za watu. Kwa sababu baada tukisema ameleta immorality. Lakini Afrika pia tuangalie kuna wao senge sijui shoga. Uko juzi hapa uko juzi kuna hii video ilikuwa inatembea ile ya bombolulu hapa. Kenya hakuna hiyo, si ndio? Hatujaambiwa ni sawa kulala na mwanamume mwenzako. Lakini bado watu wanafanya.
Ningependa kutofautiana kidogo na mwenzangu kwa sababu tukizingatia sisi ni vijana na wakati kunapopitishwa miswada ama sheria kama zile ambazo ziko wazi uko uhuru wa kufanya kile ambacho unataka, na hisi kidogo itakuwa ni makosa kwa sababu utawacha vijana watoke tu wafanye kile wanachofanya. Na ndio maana nashukuru sana rais wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alipopinga kabisa ili swala, kwa sababu tuko na masuala muhimu ya kushughulikia hasa economy ya nchi yetu, si kuangalia vijana na wao vijana wengine.
Ningependa sana kutofautiana na mwenzangu Comfort kwa ili jambo la ndoa ya jinsia moja. Hata kama Obama ndio aliyaweka wazi ya kusema kwamba kila mtu ako na uhuru wa kufanya chochote baya atakacho ili mradi hawezi kumdhuru mwenzake. Mimi sijakubali, mimi ningepinga sana hiyo sheria kwa sababu vile alikubali.
Ningependa kumunga mwenzangu Comfort mkono kwa sababu kuna msemo mmoja huwa unasema hakuna dini wala jinsia iliyo bora zaidi ya nyingine. Kwangu mimi kimaoni yangu lazima tuheshimiane. Inatokana na kule umelelewa, ustaarabu gani umekuzwa nao ndio ionyeshe wewe ni mtu aina gani na venye wazazi wako wamekulea na maadili gani, wamekufundisha nini baya nini zuri na pia dini yako. Kwa hivyo ikija kwa masuala ya usenge ni wewe mwenyewe binafsi unajichukuliaje. Yeye kama rais alitoa hiyo idhini kwa maana ilikuwa anajaribu kuweka rights za kila mtu uwezo wa kufanya anavyotaka.
Kumbukeni kizazi cha leo ndo kina determine ile kizazi cha kesho vile itakuwa. Hasa mawazo ya ndoa ya jinsia moja ambayo ni kitu ambacho katika asili ya Mwafrika hakikuwa, lakini tunasikia kwamba hizo kesi ziko. Ndio Barack Obama nafikiria alipofanya hivyo, alifanya hivyo kuheshimu rights za watu. Lakini kumbukeni hivi, hiyo pia ilikuwa kura. Ndio ili mniweze kunichagua mimi kama rais na mniheshimu kama rais, lazima niheshimu rights zenu.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kabla hatujaangalia yale ambayo yanavuma kwenye mitandao, naona wakati joto la kisiasa limeanza kupanda huko nchini Kenya, Wakenya Sophia Salim, Francis Wang'ombe na Millicent Wanjiku wanatoa ushauri kwa wapiga kura na hasa vijana dhidi ya kuchochewa na wanasiasa na pia kufanya maamuzi yenye busara katika masuala ya kisiasa. Harrison Kamau ametutayarishia ushauri hii leo.
Ushauri wangu kwa vijana ni kwa wasiwache wanasiasa wawagawanye kwa kulingana na ukabila. Manake unajua wakati huwa kampeni kuna wale ambao wanaangalia ukabila. Kwa mfano, wanasiasa mmoja ametoka katika kabila fulani atatafuta vijana wake awachoche kuhusu kabila hilo waweze kupigana na kabila lingine. Wasikubali kufanyia uamuzi wao kulingana na ukabila. Kampeni na kura hazifanywi kulingana na ukabila. Ni mwananchi anafaa angalie vitu vingine, asiangalie ukabila.
Ushauri wangu kwa vijana katika msimu kama huu nchini Kenya ni msimu ambao wanasiasa wengi wanatumia vijana katika kuvuruga. Ni jambo la hatari zaidi kwa vijana wenzangu kama mimi ambao hawa watu naweza walivyo navyo, tunasema kwamba wakikusha ingia kwenye mamlaka wajali uhai wetu, hawatujali sisi. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi vijana kukataa kabisa kutumiwa, licha ya kwamba hata kama unahisi kwamba unahitaji fedha, kumbuka hizo fedha ni fedha za msimu tu, na wakati mtu huyo atakapochaguliwa hatawahi kupatikana tena. Kwa hivyo vijana na washauri kwamba waefuke kabisa kukubali kuhongwa, lakini watumie busara zao kuchagua viongozi wanaofaa. Viongozi watatokana na vijana wao wenyewe uamuzi wao, kwa sababu taifa la Kenya vijana ndio walio wengi. Kwa hivyo wachukue muda wao wafikirie na waepuke masuala ya vurugu na vita, kwa sababu ya kudanganywa kuganywa katika misingi ya kikabila. Kabila halipeleke mtu mahali popote pale.
Shauri langu kwa wapiga kura kwa nchi ya Kenya ni kwamba cha kwanza ni muhimu kila mtu achukue kura. Jambo la pili ni lazima kila mtu atazame na ajue kiongozi ambaye ataleta maendeleo katika hii nchi. Kwa hivyo kila mtu atoke wakati wa kupiga kura, ampigie kura kiongozi ambaye anajua ni kiongozi mkweli, ni kiongozi mzuri. Na pia wakati huu pia ni wakati wa kampeni. Tunaomba kila mtu aweke amani, tusikubali mambo ya vita, tusikubali mambo ya kumwaga damu. Ni vyema pia watu wajue kwamba hatutafuti kiongozi wa kabila fulani, tunatafuta kiongozi ambaye ataleta maendeleo katika Kenya. Kwa hivyo ni muhimu sana tujue hivyo. Naomba sana watu wasiangalie kabila, eti huyu ni wa kabila langu, huyu ni wa kabila sijui fulani.
Namna katika yavumayo mitandaoni, Sunday, unavyojua ni kwamba uchaguzi hapa Marekani, hasa ile sherehe ya kuapishwa kwa rais wa 45 ambayo inatarajiwa kufanyika hapo kesho, ni swala ambalo limekuwa likizungumziwa kwa muda mrefu. Kwa kawaida siku mbili tatu swala linazungumziwa mitandaoni linaisha, lakini hili manake ni kubwa,
kubwa.
Linaendelea kuzungumziwa, ama vipi Mary?
Ni sawa sawa kabisa, na hata ukiangalia kwenye magazeti, mfano nimesoma kwenye gazeti la Washington Post leo, watu wanatoa maoni, wanataka kujua nini hasa baada ya zile siku 100 kitakachokuepo atakachokuwa amefanya rais huyu mteule Donald Trump.
Na ikumbukwe kwamba ni hiyo jana tu ambapo rais Barack Obama akizungumza na waandishi wa habari hapa katika ikulu White House amesema kwamba yeye hatozungumzia swala la wale ambao wamesema watasusia kuapishwa huko. Akasema yeye na mkewe na familia yake watakuwa kwenye sherehe hiyo ya kuapishwa. Kwa hivyo ni mengi sana.
Ni mengi sana vile vile hapa Washington tayari kama unavyoona wamekushaanza kuzungumzia, barabara zimeshaanza kufungwa karibu kila sehemu. Baadhi ya waimbaji wa country music na wengineo wameshatangaza kiwemo Toby Keith kwamba watakuwepo hapa jiji la Washington kwa ajili ya sherehe za kuapishwa, na watafanya nyimbo zao na kuimba hapo kesho. Hali kadhalika watu kutoka nje ya mji wengi sana hivi sasa tayari wanaingia hapa Washington DC, kwamba kwenye vyombo vya habari vya hapa Marekani hilo ndio swala ambalo limekuwa likiangaliwa kwa uzito wa aina ya pekee yake.
Na sio trending tu kwenye social media, mitandao ya kijamii, lakini vile vile tuweza tukasema ni trending hata sisi tunaotumia vyombo vya usafiri, mabasi, treni. Unaona kabisa tayari watu wako katika ile hali, wengine wameanza kuchukua off kwamba watakuja kesho ili waweze kutulia nyumbani wajiangalizie kwa taratibu kabisa. Na sisi ambao tutapaswa kuepo kazini kesho, basi itatupasa tuje mapema, kwa sababu inatarajiwa kuepo na watu karibu zaidi ya 700,000 hapa.
Na hiyo trending Mary sio hapa tu Marekani, manake kama mlivyosikia katika baadhi ya taarifa zetu, wanazungumzia kila pahali, na hasa tumesikia Wakenya wenyewe wakisema matarajio yao kuhusiana na tamasha hii au shughuli hii ya kesho. Na kwa hivyo ni mengi sana ambayo yamekuwa yakitanda, na naona muda ndo huo. Tumpate sasa Sandy Shomari atupatie kwa ufupi tu muktasari wa habari.
Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi limesema hii leo kwamba takriban watu 26,000 wamekimbia nchini Gambia na kuelekea nchi jirani ya Senegal. Haya yanajiri huku mataifa mengine ya Afrika ya Magharibi yakijitayarisha kwa uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi kumuondoa rais wa Gambia wa miaka 22 Yahya Jammeh aliyeshindwa katika uchaguzi uliofanyika mwezi Desemba. Kundi lenye itikadi kali lenye uhusiano na Al-Qaeda limedai kuhusika na shambulizi la kujitoa muhanga la jana Jumatano kwenye kambi moja ya kijeshi huko kaskazini mwa Mali na kuua wanajeshi wasiopungua 60 na waasi wa zamani pamoja na kujeruhi watu wengine 115. Rais Barack Obama katika mkutano wake wa mwisho na waandishi wa habari jana alijaribu kuhakikishia Marekani ambao wana hofu kuhusu mabadiliko ya utawala kwamba mambo yote yatakuwa salama.
Na kwa taarifa hiyo, msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo katika VOA Express. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine atakayofuata hii leo, na vile vile kumbuka kwamba tutakuwa na watangazaji wetu kila pahali wakitangaza kuhusiana na swala hili la kuapishwa kwa rais wa 45 hasa hapo kesho. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi hapa studio ni BMJ Mridhi,
na mimi ni Sunday Shomari.
Tunawaaga kwa pamoja kutoka hapa Washington DC, tukisema muwe na alasiri njema.